Tikko Brisele ir beigusies NATO valstu vēstnieka ārkārtas sanāksme, kur lūdzu sasaukt Poliju, bažījoties par to valstu drošību, kas atrodas tuvu Krievijai. Lai uzzinātu jaunāko, esam sazinājušies ar Inu Strazdiņu, kur atrodas NATO mītnē Briselē. Sveiki, Ina!
Sveiks, Agar!
Kas ir zināms par sanāksmes rezultātiem?
Jā, nu tiešām pirms burtiski trešām minūtēm NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens nāca klajā ar paziņojumu, tātad kas ir nolēmts un pavēstīja, ka šī ārkārtas sanāksmē NATO vēstnieki ir norādījuši šoreiz, ka par spīti starptautiskās sabiedrības atkārtotiem paziņojumiem Krievija turpina pārkāpt un apdraudēt Ukrainas suverenitāti un starptautiskus likumus, un tas arī nes nopietnas draudus NATO dalību valstīm. Bet NATO stāv stingri savā vienotībā un gatava aizstāvēt savus dalībnieces. Ģenerālsekretārs jāteic nevisai precīzi norādīja, ko tad tieši NATO šajā gadījumā darīs, bet tas, ko viņš minēja, ir, ka alians paliek ciešā koordinācijā un konsultācijās un gan savstarpēji, gan ar citām starptautiskajām organizācijām. Šeit iepriekš izskanēja tādas runas, ka NATO varētu uz Baltijas un Polijas teritoriju nosūtīt iespējams papildus NATO spēku bruņojumu. Bija domāts, ka NATO varētu stiprināt gaisa telpas aizsardzību, taču mēs neguvām apstiprinājumu šai idejai, jo NATO ģenerālsekretārs uz žurnālistu jautājumiem neatbildēja, bet šo informāciju mēs ceram noskaidrot tuvākajā laikā un par to arī, protams, ziņosim mūsu radioklausītājiem. Un es atgādināšu, ka šī jau ir otrā NATO rīkota ārkārtas sanāksme tikai dažu dienu laikā, jo vēl svētdien šeit šajā pašā ēkā valstu vēstnieki pulcējās, lai runātu par Ukrainu, kā rīkoties Krievijas agresijas brīdī. Un jau tad izskanēja runas, ka Polija būtu vēlējusies sarunas par šo saukto ceturto paragrāfu, kas nozīmē, ka valsts nāk kopā brīdī, kad kādai no NATO dalībniecēm ir ļoti nopietni. Nopietni draudi, militāri draudi no ārpuses, bet nu, toreiz, tātad svētdien šādā kontekstā šīs sarunas nenotika, bet notika šodien. Nu, tik tālu zināms par šo lemto šodienas ārkārtas sanāksmē.
Ina, ir izskanējis informācija, ka arī rīt būs NATO ārkārtas sanāksme šoreiz ar Krieviju, vai tas tiesa?
Jā, taisnība, tātad NATO vēstnieki rīt tiekas ar Krievijas vēstnieku NATO, lai runātu par Krievijas rīcību un tālākajām attiecībām ar aliansi, un turklāt tas nebūs viss, jo rīt arī pie viena saruna galda sēdēsies arī NATO un Eiropas Savienība, jo krīze Ukrainā ir likusi abām šīm organizācijām satikties un meklēt risinājumu kopā, un pirms jāatgādina arī, ka ceturtdien Briselē par Ukrainu notiks ārkārtas sanāksme arī, kurā tiksies Eiropas Savienības valstu vadītāji. Tā kā rītdien un parītdien mēs gaidām sanāksmi pēc sanāksmes, un tās viss ir ārkārtas.
Kādas ir jaunākās reakcijas no pasaules Ukrainas sakarā?
Jā, šodien Ukrainā Kijevā ir ieradies ASV valstsekretārs Džons Kerijs, kurš ir nolicis ziedus Maidanas protestos bojāgājušo piemiņas vietā un uzrunājis tūkstošiem cilvēku neatkarības laukumā. Mediji ziņo, ka Vašingtona visticamāk jau šonedeļ varētu piemērot sankcijas pret Krieviju. Jau tagad ASV ir pārtraukuši militāro sadarbību ar Krieviju un apturējuši sarunas par tirdzniecību un investīcijām. Savukārt Ukrainai sola nodrošināt būtisku vismaz 1 miljārdu dolāru vērtu ekonomisko atbalstu. Un šodien Madridē savukārt ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu tiekas Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Ketrīna Eštone, un Eiropas komisija ir paziņojusi, ka palīdzēs Ukrainai norēķināties par Krievijas piegādāto gāzi. To apstiprinās galīgi rīt, bet mēs jau esam vēstījuši, ka Krievijas gāzes gigants Gazprom ir ziņojis, ka Ukraina par gāzi Krievijai ir parādā vairāk nekā 1 miljārdu dolāru, tātad ļoti liela summa.